ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันอาจารย์ธนนัทชัพพครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูนอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ครับผม
ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะก็จะได้รับสาระความรู้ดีๆนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ครับช่วงเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับสามารถติดตามรับฟังพวกเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังพวกเราทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.stou.ac.th นะคร
ับ คลิกเข้าไปที่วิดีโอออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกเลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
สำหรับช่องทางที่จะติดต่อพูดคุยกับพวกเราเนี่ยมี3ช่องทางด้วยกันนะครับช
่
องทางแรกนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156แล้วก็025047355แล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คืออีเมลนะครับ stous@gmail.com ใช่ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางจดหมายนะครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะสำหรับในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุนะคะ
มีไหมบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราป่วยเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็เลยไปลองค้นดูข้อมูลนะครับผมเองก็นึกคล้ายๆกันเห็นด้วยนะเพราะบางคนเนี่ยใช้เขาเรียกอะไรใช้ของใช้เครื่องมือสื่อสารใช้แว่นตานะครับสิ่งเหล่านี้บางทีเรามองข้ามใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ถือว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคบางอย่างหรือว่าที่เราต้องเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้นะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นตอก็กลับอยู่ที่ของใช้ใกล้ตัวนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยขาดการรักษาความสะอาดคือใช้ประจำทุกวันเลยแล้วก็ลืมไปทำความสะอาดขณะเราอาบเราต้องอาบน้ำทำความสะอาดบางทีกระเป๋าสตางค์มือถือหรือพวงกุญแจอะไรต่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะมันอาจจะเปื้อนเชื้อโรคได้นะ
สำหรับวันนี้นะครับ10อันดับแรกนะครับที่เรา
จะเอาของใช้ใกล้ตัวที่น่ากลัวติดโรคนะคะซึ่งนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาตินะคะได้บอกว่าคนเนี่ยนะคะเกิดเป็นคนเนี่ยแม้ไม่พ้นเชื้อนะคะที่เราก็ต้องเจอเชื้อโรคต่างๆแต่ก็ควรที่จะพยายามให้เชื้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลดลงโดยที่เราไม่ควรจะมองข้ามของติดตัวหรือว่าของใกล้ตัวที่เราใช้เป็นประจำตั้งแต่หัวจรดเท้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่อะไรก่อนดีคะ
อย่างแรกเลยนะครับก็คือคอนแทคเลนส์ในกลุ่มของคนที่เป็นในเรื่องของโรคสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีการใส่เข้าถอดออกนะครับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคอนแทคเลนส์นะครับไม่ควรที่จะใส่นอนข้ามคืนนะครับเพราะว่าจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะถอดออกก่อนนอน
ก่อนที่จะนอนนะครับ
ทีนี้มีเรื่องราวนิดนึงค่ะคือมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะก็คือบังเอิญว่าเขาเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์ขนาดเป็นชนิดที่ใส่นอนได้นะเขาเลือกแบบชนิดที่ใส่นอนได้แล้วก็บังเอิญวันนั้นทำงานหนักมากค่ะกลับถึงบ้านก็คงจะไม่ได้อาบน้ำแหละนอนเลยแล้วก็ไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์เนี่ยออกพอไม่ได้ถอดเชื่อไหมว่าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมานะเขาบอกว่าพอลืมตาขึ้นมามันลืมไม่ได้เ
ลย
คือเจ็บมากแล้วพอพยายามจะลืมมันก็ต้องลืมอ่ะนะตาแดงแบบแดงน่ากลัวมากแล้วก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกลายเป็นว่าติดเชื้อแบคทีเรียในลูกตา
ครับ
คือเกือบจะตาบอดแหละอาศัยคำนี้เลยแหละ
ผมถามนอกเรื่องหน่อยสิก็ระหว่างคอนแทคเลนส์กับบิ๊กไอที่ผู้หญิงใส่เหมือนกันไหม
ก็บิ๊กไอก็เป็นคอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นคอนแทคเลนส์ประเภทแฟชั่นนะคะใส่เพื่อให้ดูตากลมโตเหมือนตุ๊กตาอะไรแบบนี้หรือว่าคอนแทคเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคอนแทคเลนส์ที่เป็นเลนส์สายตาเนี่ยก็มีแบบคอนแทคเลนส์ที่เป็นแฟชั่นมีสีน้ำตาลสีเทาอะไรต่างๆเพื่อให้ดูแบบประกายวิ้งวิ้งสวยงามแต่อย่างนั้นก็ดีใส่ได้ค่ะแต่ว่าต้องเลือกยี่ห้อนิดหนึ่งให้น่าเชื่อถือ
เห็นว่ามีข้อดีในลักษณะอย่างนี้ก็มีอันตรายเช่นเดียวกัน
ใช่เพราะว่ามันสัมผัสกับลูกตาเราเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องหมั่นทำความสะอาดมือเราเนี่ยเวลาจะใช้ต้องให้สะอาดจริงๆและที่สำคัญเนี่ยบางทีนะบางทีเราไปตามห้างสรรพสินค้าเห็นผู้หญิงเนี่ยไปใส่คอนแทคเลนส์ในห้องน้ำเนี่ยสมมตินะเจอหนุ่มใช่ไหมไม่ได้ใส่ไปแล้วในห้องน้ำตามศูนย์การค้าที่โหแหล่งรวมเชื้อโรคนะคะ ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาละค่ะก็ถัดจากคอนแทคเลนส์นะคะก็จะเป็นหมวกกันน็อกกันบ
้
างอาจารย์ใส่หมวกกันน็อกบ่อยไหม
ก็
บ่อยนี่ได้ข่าว
ก็ใส่บ้างเป็นบางครั้งนะครับอาจจะไม่บ่อยมากแต่ว่าในส่วนของหมวกกันน็อกเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มของวินมอเตอร์ไซค์
ส่วนใหญ่
นะครับที่เขาใส่กันนะครับ
แล้วไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์หรอกบางทีเราผู้โดยสารเดี๋ยวนี้เขาจะมีกฎหมายว่าผู้ซ้อนท้ายจะต้อง
สวม
หมวกกันน็อกด้วยแล้วอันนี้แบบบางทีภาวะฉุกเฉินใช่ไหมคะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางทีหยิบหมวกกันน็อกที่ให้ใส
่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ในลักษณะอย่างนั้นนะครับเราได้รับหมวกกันน็อกมาจากที่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
จะบอกไม่ใส่
เราจะใส
่
ไหม
เพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ใส่เดี๋ยวโดนถ้าโดนจับนี่จ่ายค่าปรับเองนะ
ผมก
็ต้องใส่อ่ะ
ผมก็เคยนะครับรับมาแล้วเนี่ยผมก็ช่างใจเหมือนกันมันจะใส่ดีหรือไม่ใส่
จริงๆก็เข้าใจพี่เขาแหละ
ครับผมเข้าใจ
เขาก็ทำงานเนาะ
ก็หมวกใบนั้นอาจจะมีคนใช้มาหลายคนแล้วก็เอามาถือไว้นะครับไว้เจอสถานการณ์
ไว้พกติดตัวถ้าวันนั้นรู้ว่าจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็พกติดตัว
ไม่มีใครหรอกครับที่เขาเร
ีย
ก
พอแล้วพอแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
ต่อมาดู
ว
่
า
ที่
มันไม่เขาเรียกนะมัน
สิ่งที่สำคัญที่จะมาพูดในเรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ย
เสี่ยงต่อการติดเชื้อยังไง
เสี่ยงต่อการติดเช
ื้อเขาบอกว่าไม่ใช่หมวกกันน็อกนะที่คาดผมหรือว่าของติดศีรษะก็นำสิวมาให้ได้ค่ะคือช้อนหมวกกันน็อกนะคะส่วนที่คาดผมหรือว่าที่รัดผมนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงง่ายกลายเป็นคนผมบางโดยไม่รู้ตัวนะคะวิธีการแก้ไขอาจจะบอกพี่วินมอเตอร์ไซค์ว่าพี่เอาหมวกไปตากแดดก็บ้างก็ได้นะนะคะไม่มีเวลาก็ลองไปซักบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนที่รัดผมหรือว่าที่คาดผมเนี่ยสาวๆไม่ควรจะใช้เป็นประจำนะคะเวลาวันหยุดพักผ่อนอยู่บ้านก็ควรจะปล่อยผมสลายสยายผมที่เป็นธรรมชาติบ้าง
ส่วนต่อไปนะครับในเรื่องของเหล็กดัดฟันหรือฟันปลอมนะครับใครที่ชอบดัดฟันหรือว่าใครที่
เขาไม่ได้ชอบหรอกบางทีเขาก็ต้องดัดฟัน
มีบางคนที่เขาม
ีหรอมีแบบชอบด้วยหรออ
ยากสวยด้วยการดัดฟันก็มีนะครับใครที่ใช้เหล็กดัดฟันหรือว่าใส่ฟันปลอมนะครับสิ่งที่ถอดเข้าถอดออกเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อได้นะครับดังนั้นควรที่จะทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดเช่นเดียวกันบางครั้งอาจจะเป็นสาเหตุของเชื้ออย่างเช่นทำให้เกิดโรคลัมมานาดอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับ
ค่ะต่อมาค่ะสร้อยคอหรือว่าสร้อยแขนนะคะหรือว่ากำไลแขนต่างๆเนี่ยของที่แสนจะใกล้ตัวแล้วก็ราคาแพงเช่นนี้เนี่ยไม่ได้การันตีความไม่ป่วยนะคะเพราะว่าสร้อยที่เป็นโลหะจำพวกนิกเกิลแล้วก็โรเดียมนะคะมีโอกาสกระตุ้นภูมิได้ในผู้ที่ไวนะคะให้กลายเป็นผื่นแดงมีอาการนี่แหละอันนี้ตัวเองเป็นเองนะคะแพ้ส่วนในท่านที่ใส่สร้อยที่เป็นเชือกหรือว่าวัสดุธรรมชาติก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือใส่ระยะหนึ่งก็ควรจะถอดแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้างอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์นิดนึงนะสมัยก่อนตอนประมาณปีหนึ่งอาจารย์หูย้อนไปไม่รู้สมัยไหนรับน้องอ่ะเคยผูกสายสินไหมจากรุ่นพี่เนี่ยผูกข้อมือนะคะเป็นโอ้โหเขาเรียกอะไรนะคือยาวจะถึงเกือบจะถึงข้อศอกอ่ะ
จริงๆเขาก็มีการผูกนั่นแหละครับเขาก็คงไม่ต้องเก็บไว้หลายวัน
แล้วไม่
เก็บไว้หลายวัน
บางทีเราก็สุกรุ่นพี่ผูกให้หรือว่าครูบาอาจารย์ผูกให้ไม่อยากถอดใส่อยู่งั้นแหละ
อยากจะให้สานความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งทำไมคะมันก็จะเกิดการหมักหมม
เป็นสีดำ
บางคนเป็นสีดำปื้นเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังเป็นแหล่ง
ม
ี
กล
ิ่
น
ได
้นะครับ
ก็บอก
ส่วนต่อไปนะครับในส่วนของกระเป๋าถือรวมไปถึงกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับส่วนนี้ก็สามารถที่จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าเวลาบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะครับกระเป๋าสตางค์นี่หรือว่ากระเป๋าถือเนี่ยเดินทางไปทุกที่กับเราเข้าห้องน้ำขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะครับหรือว่าอาจจะเข้าห้างตลาดนัดตลาดสดไปทุกพื้นที่เลยนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เองก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการก็คือเราต้องระมัดระวังในเรื่องของ
เช็ดบ้างก็ได้เนาะ
ครับระมัดระวังในเรื่องของความชื้นนะครับซึ่งซอกกลีบของกระเป๋าเนี่ยยิ่งเป็นตัวที่เก็บความชื้นเป็นอย่างดีเลยอาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะครับ
ค่ะต่อมาค่ะสำหรับใครที่มีอาชีพที่ต้องใช้มืออนามัยมืออนามัยคืออะไร
มืออนามัย
ก็คือพวกคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่จะต้องทำงานโดยใช้ถุงมือยางนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะอาการแพ้นั้นเป็นยังไงก็คือจะเกิดตุ่มใส แดงๆนะคะบางที
การแพ้ของคนมีหลายแบบด้วยกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเวลาเราทำงานมีเหงื่อออกอาจจะมีการสะสมของความชื้นกลายเป็นเชื้อรานะคะตามง่ามนิ้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ต่อไปก็เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับผมเองก็ใส่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับใครที่ออกกำลังกายโดยที่ใส่นาฬิกาไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะไปเก็บคราบเหงื่อใครต่างๆนะครับดังนั้นใครที่ใส่นาฬิกาก็ควรที่จะทำความสะอาดนาฬิกาเป็นประจำด้วยนะครับอาจจะทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าอาจจะใช้วิธีอื่นๆนะครับก็ได้หรือว่าอาจจะเอาไปตากแดดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดตรงนี้รวมไปถึงในส่วนของสร้อยแหวนกำไลข้อมือต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องประดับควรจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับ
และที่สำคัญเวลานอนควรจะถอดออกให้หมดนี้บอกอาจารย์บางคนบอกนาฬิกาซื้อมาแพงกันน้ำเอาไปอาบน้ำด้วยก็ไม่ดีนะ เป็นความชื้นหรือบางคนอันนี้จะประสบการณ์เองแล้วปกติจะเป็นคนใส่แหวนใส่สร้อยใส่ข้อมือช่วงนี้ไม่ได้ใส่แล้วค่ะไม่ได้ไปตำน้ำนะเพราะว่ารู้สึกเลยว่าเวลาเราทับเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้าทาครีมรองพื้นทาครีมตามตัวสิ่งเหล่านี้ไปสะสมตามซอกต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหลังๆก็เลยถอดเลยแล้วก็ไม่ใส่แล้วจะมาใส่เฉพาะเวลาเป็นงานต่างๆเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะของติดผิวที่สำคัญมาดูแล้วนะคะคืออะไรเช่นชั้นในและก้นเกงเข้ารูปนะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมนะผู้หญิงใส่เกงเข้ารูปนะคะก็ให้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่รัดมากนะคะจนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในไปกรดไปกดทับเส้นประสาทต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังและยี่ที่สำคัญในเวลาที่เราใส่กางเกงที่มันแบบรัดมากหรือว่าที่มันคับมากเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการสะสมความชื้นให้เป็นเชื้อราได้ด้วย
ครับผมต่อไปก็คือจะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นของติดตัวที่มันไปทุกพื้นที่ไปทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะแห้งจะเปียกบนถนนคอนกรีตลูกลังพื้นดินนะครับไปกับเราตลอดดังนั้นมันก็ย่อมเป็นจุดเสี่ยงเช่นเดียวกันที่จะเป็นแหล่งรวมดาวเชื้อโรคเลยก็ว่าได้นะครับ เดินผ่านถังขยะ เดินผ่านน้ำขังนะครับย่ำเหยียบมาตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะรองเท้าอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงถุงเท้าด้วย นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนจะเป็นโรคอะไรเนี่ยมันแล้วแต่เชื้อที่มันจะเกิดข
ึ้
น
เอารองเท้ามาตากแดดบ้างก็ได
้วิธีการก็คือวิธีง่ายๆนะครับเอามาตากแดดแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปก็คือทำความสะอาดโดยวิธีการซักด้วยก็ดีเช่นเดียวกัน
เช็ดบ่อยๆนะคะสุดท้ายค่ะอะไหล่ไกลเทียมนะคะเช่นข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมหรือว่าหลอดลวดที่ไปถังขยายหลอดเลือดหัวใจล้วนแต่เป็นของที่มีอายุนะคะแม้จะดูแลดีแค่ไหนก็ต้องมีวันเสื่อมค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรที่จะมีการถอดเอามาทำความสะอาดบ้างสำหรับในส่วนที่สามารถเอามาถอดทำความสะอาดได้นะคะ
ยังไม่หมดนะ
ม
ีอีกผมเป็นคนที่ชอบใส่แว่นตานะครับบางทีการใส่แว่นตาของผมเนี่ยบางทีไม่ได้มีเจตนาใส่เพื่อความให้ดูดีหรือว่าอะไรแต่เราใส่เพื่อให้สายตาของเราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นชัดๆบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมเหมือนกันนะคือใส่บางครั้งมันก็จะมีเหงื่อไปเกาะที่ขามันบ้างนะครับก็ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับบางทีเก็บเข้ากล่องไปเลยลืมไปเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาดมนะครับผ้าเช็ดหน้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องควรระมัดระวังของบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเป็นตัวหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อได้นะครับบางทีเราเผลอไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นพิษที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับ
ค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับของใช้ใกล้ตัว10อย่างที่อาจจะเป็นแหล่งเชื้อโรคได
้
จริงๆก็มีอย่างอื่นนะเช่นพวกมือถือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ของ hansa.com ที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
ความรักไม่มีจริงความ ็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธอได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝัน
ชีวิตคุณค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะพูดคุยถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่มีชื่อไพเราะนะคะแล้วก็มีรูปทรงที่สวยงามใบก่อนนะบอกก่อนนะว่าเป็นดอกที่ใหญ่แล้วก็ออกดอกเป็นสีชมพู
เคยเป็นชื่อละครด้วย
อ้าวเหรอเดี๋ยวละครช่องอะไรคนทั่วไปนิยมนำมาประดับตกแต่งบ้านหรือว่าสถานที่สำนักงานต่างๆนะคะซึ่งจะมักสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้ที่พบเห็นและที่สำคัญนะคะใครจะรู้ว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมีสรรพคุณช่วยแก้ลมพิษแก้โรคผิวหนังพร้อมกับช่วยขับลมอีกด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าดิฉันกำลังพูดถึงดอกไม้อะไรถ้ายังเดี๋ยวใบเพิ่มแต่เป็นดอกไม้ชายแดนด้วยนะชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ไทยกับมาเลเซียนะครับผมพยายามนึกนะนึกตามไปด้วยเดี๋ยวท่านผู้ฟังนึกตามไปด้วยนะครับแล้วก็ใบต่อไปอีกจริงๆแล้วดอกไม้ชนิดนี้มีสีชมพูนะครับเหมือนกับดอกไม้อีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบดอกชบานะครับแล้วก็ดอกมีลักษณะเป็นดอกที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นดอกไม้ที่อยู่แถบชายแดน
ไม่ใช่แถบชายแดนเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย
ตอบเลยแล้วกันนะครับบอกท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือดอกดาหลา
ถูกต้อง
ซึ่งดอกดาหลาเนี่ย
ผม
พยายามหาเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงต้องชื่อดาราด้วย
เพราะนะแล้วก็มีน้องๆแถวเนี้ยชื่อดารา ไม่ต้องชื่อเด็กชื่อลูกชื่ออะไรได้นะคะหลักๆนะคะดอกดาหลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ดอกไม้เอาไว้ใช้ประดับแต่เพียงอย่างเดียวนะเพราะว่าจัดว่าเป็นยาสมุนไพรด้วยอย่างที่กลืนไปตอนแรกนะคะว่าช่วยแก้ลมพิษนะคะแก้โรคผิวหนังขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากว่าดอกดาหลาเนี่ยจะมีรสเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาคล้ายกับพวกขิงค่ะมีกลิ่นหอมฝุ่นเฟือนแล้วก็อมเปรี้ยวจึงมักนิยมนำกลีบดอกไปยำนะคะหรือว่าอาจจะนำดอกตูมเนี่ยหรือว่าหน่ออ่อนของเขาเนี่ยมาต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าใส่แกงเผ็ดก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งดาหลาเนี่ยนะคะเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าเง่า
ซ
ึ่งลำต้นเทียมที่อยู่บนดินเป็นกาบนะคะส่วนใบสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นรูปหอกนะคะปลายใบแหลมนะคะดอกจะออกสีแดงอมชมพูแล้วก็มีกลีบซ้อนกันหลายชั้นนั่นเองนะคะโคนกลีบดอกเรียบแล้วก็เป็นมันสีแดงส่วนปลายขอบของดอกเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะกลีบนอกเนี่ยจะใหญ่ส่วนกลีบในนั้นจะเล็กไม่มีกลิ่นดอกตูมนะคะหน่ออ่อนจะใช้กินได้รสชาติเผ็ดเล็กน้อยอย่างที่บอกไปโดยนำมาจิ้มน้ำพริกนะคะใส่แกงเผ็ดแกงกะทิแกงคั่วยำแล้วก็ผสมในข้าวยำนอกจากนี้เนี่ยดาหลาจะมีชื่อเรียกอื่นว่ากะหลาหรือกะลาก็ได
้นะครับดาหลาก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับขิงข่านะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีลำต้นที่อยู่ใต้ดินที่เราเรียกว่าไรโซมตรงนี้นะครับ
ค่ะ
อย่างตอนที่ผมไปเคยไปทำงานอยู่ที่หนึ่งนะครับมีโอกาสได้เห็นซึ่งตอนนั้นก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าอันนี้คือดาหลาหรือว่าขาตอนนั้นมันแต่จริงๆแล้วมันมีลักษณะที่แยกได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของดอกนะครับซึ่งดอกของดาหลานั้นก็จะออกตลอดทั้งปีเลยนะครับในช่วงของฤดูร้อนนะครับเดือนที่ออกมากที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นในช่วงของเดือนมีนาแล้วจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับใครที่ไม่เจอเนี่ยช่วงนี้อาจจะหมดสิแล้วนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนในช่วงนี้แล้วก็ดอกนะจะพัฒนาขึ้นมาจากช่อดอกที่แทงขึ้นมาจากดินนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากดินนะครับซึ่งขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงๆแล้วครับ
ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็เลยจะแนะนำพูดถึงเมนูอาหารนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนนะคะนำมาคิดค้นนะคะปรุงเป็นเมนูต่างๆทั้งของคาวแล้วก็นำมาทำเป็นเครื่องดื่มนะคะถ้าของคาวก็จะมีน้ำพริกดอกดาหลานะคะน่ารับประทานมากอาจจะมาเป็นส่วนผสมนะคะในน้ำพริกแล้วก็สามารถนำดอกไม้เนี่ยมาจัดแต่งจานได้อย่างสวยงามนะคะส่วนใครที่อาจจะคิดค้นได้มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมาทำเป็นน้ำดอกดาหลานะคะซึ่งน้ำดอกดาหลาจะบอกว่าจะได้สีที่มีสีออกแดงชมพูชมพูแล้วก็มีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมนะคะก็จะใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อนได้นะคะ
วัตถุดิบก็ไม่เยอะนะครับ
ถูกต้องวัตถุดิบที่ใช้ค่ะก็จะมีดอกดาหลา มีน้ำต้มสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นั้นเองนะคะขั้นตอนการทำน้ำดอกดาหลาเนี่ยก็คือแค่นำดอกดาหลามาแกะกลีบออกพร้อมล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำกลีบดอกที่แกะแล้วนี่นะคะไปต้มจนเดือดค่ะประมาณ15นาทีแล้วก็กรองด้วยผ้าสะอาดจากนั้นนะคะให้นำน้ำที่ผ่านการกรองแล้วไปตั้งไฟอีกครั้งใส่น้ำตาลทรายจนกระทั่งเดือดนะคะแล้วก็ยกลงทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นก็ให้นำน้ำดอกดาหลาเนี่ยกรอกใส่ขวดใครจะไปทำขายก็ได้นะคะ หรือว่าใครที่อยากจะทำไว้ดื่มเองไว้แก้กระหายคลายร้อนนะคะก็ให้มาผสมน้ำแข็งหรือจะนำไปปั่นก็ได
้ส่วนประโยชน์ของน้ำดาหลานะครับเวลาที่เราดื่มเข้าไปในสิ่งแรกเลยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการแก้กระหายนะครับแก้กระหายคลายร้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชุ่มคอชื่นใจ
ไม่น่าเชื่อนะคะดอกไม้สวยๆที่เราเห็นประดับตกแต่งต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะหยิบเอาส่วนของไม่ว่าจะเป็นดอกกลีบใบเนี่ยนะคะมาทำเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะนำดอกไม้จริงๆทางรายการของเราก็เคยนำเสนอเกี่ยวกับ
เรื่อง
ของ
เป็นประจำ
ดอกไม้ค่ะที่สามารถนำมาเป็นสมุนไพรได้หลายชนิดด้วยกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นดอกหนึ่งนะคะที่นำมาแนะนำกันในวันนี้นั่นคือดอกดาหลานั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
ครับ
รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานตานไว้ส่วนตัวฉันขอแค่เพียง ฉันเชื่อรักทุกครั้งต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญนั้นแค่ฝันเธอเชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉัน
จากธรรมชาติ
เอาล่ะครับมาต่อกันช่วงในช่วงของใช้ธรรมชาตินะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่พวกเราได้ไปค้นมานะครับซึ่งเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับหลายๆคนอาจจะฟังเอ๊ะถังป๊อปคอร์นพูดนี่หมายถึงข้าวโพดป๊อปคอร์นหรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเปิดตัวถังป๊อปคอร์นย่อยนะครับซึ่งสามารถที่จะย่อยสามารถที่จะย่อยสลายได้ถึง 100% เลยนะครับภายใน180วันในชื่อของ Friendly Pop ซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่ของ PTT Green For Right ของปตท.นะครับที่เขาคิดหรือว่าคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะลดนะครับภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยในจุดประสงค์แรกๆนะครับซึ่งเขาได้ทำการวิจัยแล้วก็ศึกษาในส่วนตรงนี้นะครับเขาศึกษาเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะครับในส่วนของถังป๊อปคอร์นนะครับถังป๊อปคอร์นตัวนี้นะครับเขาผลิตมาจากกระดาษที่เคลือบพลาสติกชีวภาพหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าไบโอบีพีไบโอพีบีเอสนะครับซึ่งลักษณะของถังชนิดนี้นะครับสามารถที่จะย่อยสลายได้ภายใน6เดือนเมื่อย่อยสลายก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นดินแล้วก็กลายเป็นน้ำนะครับสามารถที่จะใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบพลาสติกชนิด PE ได้นะครับซึ่ง2ส่วนนี้มีส่วนต่างกันนะครับพลาสติกแบบ PE เนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับเวลาที่เราใช้ไปนานๆนะครับอย่างเช่นยกนึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นถุงพลาสติกนะครับซึ่งเวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้ก็กลายเป็นของเหลือนะครับไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้โดยวิธีการธรรมชาติจะต้องใช้วิธีการเผาหรือว่าจะต้องใช้วิธีการใช้ความร้อนนะครับเพื่อทำลายถุงพลาสติกนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เขาคิดขึ้นมานะครับชื่อว่าพลาสติกชีวภาพ PBS นะครับตัวนี้สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาตินะครับระยะเวลาที่จะย่อยสลายก็เพียงแค่ใช้เวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับในส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงที่เขาเอามาเปรียบเทียบนะครับมันเป็นจุดที่เขาคิดหรือว่าคำนึงถึงในเรื่องของการผลิตก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอาจารย์
ค
ือเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อลดในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาถึงผลิตตรงนี้ขึ้นมาให้มันสามารถย่อยสลายเองได้นั่นเองนะครับในการคิดค้นครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของปตท.นะครับแล้วก็บริษัท PTT Polymer Marketing นะครับในส่วนของผู้ทำตลาดในเรื่องของถุงพลาสติกต่างๆในเรื่องของโพลิเมอร์ต่างๆนะครับเขาก็มาร่วมกันศึกษาวิจัยคิดค้นวัตถุดิบเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการเขาเรียกอะไร
ลดขยะ
นะครับ
นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็เคยได้นำเสนอเรื่องราวของAmazon BioCup ไปแล้วด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะย่อยสลายได้ 100% เช่นกันนะคะแล้วก็มีการนำร่องใช้ในร้านขายกาแฟต่างๆนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนอกจากนี้นะคะหมึกที่พิมพ์บนแก้วกาแฟเนี่ยนะคะยังเป็นซอยอิงค์นะคะที่ผลิตจากน้ำมันดอกทานตะวันซ
ึ่
งถือว่าประเทศไทยนะคะเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกเลยนะคะซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนหมึกพิมพ์ปกติแล้วก็เมื่อกลับเข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่ทำลายผิวดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยน
ี่
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเอาความคิดนะคะมาผนวกกับทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับโรคของเราด้วย
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรานึกถึงแก้วกาแฟเหมือนกันนะที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ซึ่งไอ้ตัวแก้วกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีทั้งชนิดที่มันเป็นพลาสติกและชนิดที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับ
กระดาษผสม
ที่เรียกว่าถังป๊อปคอร์นของเรานี่แหละมีลักษณะคล้ายกันเลย
เอาว่าเดี๋ยวเราไปช่วยอุดหนุนละกัน
นะ
สำหร
ับ
หน่วยงานใดหรือว่าร้านใดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะเอาค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะดิฉันอาจารย์ทุนแล้วก็ทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ